Gabon, Isidro.
Bai.
Bueno, Isidro,
Bai.
bai, Isidro, zehazki hiru zerga aldatu dira PNV, PSE eta PPren bozkei esker, oinordetza eta dohaitzen zerga, sozietateena eta pertsona fisikoen errentaren gaineko zerga. Orokorrean, zeintzuk dira aldaketak?
Bueno, lehenengo zergan, aipatu duzun lehenengo zergan, oinordetza eta dohaintzen zergan, aldatzen dena da gauza txiki bat, bueno, ba, zuzeneko aiden artean dago kopuru bat salbuetsita, zegoen, 240.000 euro, eta hori goda 240.000 eurotik 400.000 eurora. Orduan, horrek suposatzen du, zea, erentzia batean bakoitzak 400.000 euro dauka salbuetsita eta hortik aurrea hasten da ordaintzen zerga hori. Horrek suposatzen du gutxi gora bera 1.000.000 euroko galera zerga bilketan. Beste bi kasuetan, sozietateen gaineko zerga eta pertsona fisikoen gaineko zergan, aldaketa asko dira, aldatu dute araua bere osotasunean. Eta orduan, hor ja, bueno, aldaketa askoz gehiago daude. Sozietateen zergan adibidez, aipatzekotan aldaketa batzuk, ba, bueno, mantentzen dituzte kenkari batzuk mugari gabe, horrek esan nahi du, ba, zenbait kasutan, enpresak posible dute, ba, zenbait gauza deduzitza ikerkuntza eta garapena gastatzen duten guztia mugari gabe deduzitzea edo sortu dituzte fondo batzuk nolabait oso handiak eta hoiek ere fondo hoien lotutako pizgarriak oso handiak dira. Orduan egin dutena da pizka bat zerga horren zerga biltzeko ahalmena ustu. Eta gure teknikarien, diputazioko ogasuneko teknikarien kalkuluen arabera, gutxi gora bera, ba urtero, 23-24 milioi galduko dira zerga bilketan gaur egungo egoerarekin konparatuta. Horri gehitzen balin badiogu, ba, Gipuzkoako diputazioak egin zuen beste proposamen bat, sozietateen gaineko zergaren inguruan lehen urtean egon zen ponentzia bat, batzar nagusietan, eta ponentzia horien ondorioekin zerga proposamen berri bat egin zuen Gipuzkoako diputazioak, gainera, bueno, izena eta guzti aldatu zuen, sozietateen gaineko zerga izan beharrean, elkarteen mozkinen gaineko zerga izena jarri zuen, hain zuzen ere, azpimarratzeko zerga horrek zergatzen duena dira enpresen mozkinak, ez? Eta, bueno, zerga hori egin du tramitazioa, eta, bueno, tripartitoak atzera bota zuen. Ba, zerga horrekin biltzeko almena handitzen zuen eta ogasunen teknikoen kalkuluen arabera 29 milioi gehiago bilduko zirela, ez.
Guk ez
pizka bat gehiago zea biltzetik gutxiago biltzera pasatuko da sozietateen zergan ere.
Guk eskuartean ditugun datuen arabera, Isidro, datu nahiko orokorrak, tira, esaterako larria benetan urtean 20.000 euro baina gutxiagoko diru sarrerak dituzten pertsonak direla kaltetuak suertatuko direnak erreforma honen ondorioz, beraz, hortxe gutxien dutenek gehiago ordaindu beharko dute.
Bai, hori da, hirugarren zergan, pertsona fisikoen gaineko zergan, hor ere, bueno, aldaketa batzuk eman dituzte eta bai hor lortzen den emaitza da hain zuzen ere ba zerga bilketa orokorrean 1.000.000 bat gutxiago bilduko dela baina claro horren eragina oso modu ezberdinean banatuta dago, ez? hain justu, 20.000 eurotik berakoek aitortzen dutenek, ordainduko dute 5.000.000 erdi gehiago, ez? Aldiz, 20.000-tik gora aitortzen dutenek dutenen pertsonek ordainduko dute 6.000.000 erdi gutxi gora bera gutxiago. Orduan, karo, aldea da 1.000.000 bat gutxiago jasoko dala, baino justo gutxien dutenek 5 milioi gehiago ordainduko dute eta gehien dutenek 6 milioi gutxiago jasoko ordainduko dute, ez? Orduan, karo, progresibidadearen ikuspuntutik, hau da, gehien duenak ekarpen handiagoa egin dezala, ba, justo kontrako norabidean dijoa, hain zuzen ere, gehien duenak ekarpen txikiagoa egingo duelako hemendik aurrera. Eta gutxien duenak ekarpen handiagoa. Orduan, karo, hau da, oso aldaketa erregresiboa, ez? Progresiboa izan beharrean, gehien duenak gehiago ordaindu ezala, gehien duenak gutxiago ordainduko duela, ez?
Hor, zenbaki gehiago, Isidro, Gipuzkoako aldundiak esaterako zerga bidez egiten duen dirubilketan 165 langileen poltsikoetatik eratorria da.
Bai, bai, persona fizikoen errenta zergan, pues hor dago, nolabait esateko, zerga biltzeko almen nagusia, eta hortik dator. Kontua ez da inbeste, bueno, langileak ere gehiengo gure gizartean langileria gehiengoa da, eta orduan pues hori zentzu batean logikoa da horrela izatea. Kontua da beste sektore batzuk oso ekarpen txikia egiten dutela, ez? Eta orduan ekarpen hori ahonditzeko beharrezkoa da sistema fiskala bere osotasunean progresiboa izatea, ez? Horrek esan nahi du, hori, ez, hain zuzen ere, gehien duenak gehiago ordea bezala, hori batetik, eta gero bestetik ekitatiboa izan behar duela. Hau da, naiz eta irabazi berdinak dituztenek, berdin ordaindu beharko lukete, ez? Naiz eta batzuk lanetekinetik lortu irabazi horiek eta beste batzuk alokairu batengatik edo beste o interesengatik edo beste arrazoiengatik lortzea etekin horiek, ez? Bi kasu horietan orain oso ezberdin ordaintzen da, ez? Eta gure ustez ekitatearen ikuspuntutik berdin irabazten duen bakoitzak irabazten duten berdina irabazten dutenen artean ordainketa ere berdina izan beharko lukela, ez?
Aipatu dugu onartu duten sozietateen zergarekin diru gutxiago jasoko dela enpresa handien aldetik. Europara begiratzea gustatzen zaie askori maiz, sozietateen zergarekin esaterako Gipuzkoan lortzen den dirua Europako bataz bestekoaren gandik urrun dago. Ez dakit zergatik ematen zaie tratu hau enpresei eta bereziki enpresa handiei?
Zergatik ematen zaie tratua, pizka bat hemen dago joera bat pizka bat ona dena enpresentzat, pues ona dala guztiontzat, eta hori ez da horrela, ez? Enpresak bai lanpostuak sortzen dute, aberastasuna sortzen dute, baina baita ere gizarteari sortzen dizkiote bestelako gasto batzuk, ez? Esate baterako azpiegitura handiagoak eskatzen dituzte, edo gizarteak bere gain hartzen ditu bestelako gastuak, ez? Osasun gastuak, hezkuntza gastuak eta bar, horiek enpresak ez dituzte ordaintzen, ez? Kontratatzen dutea langileak formazio batekin eta osasun arazoak daudenean, hor dago osasungintzako sistema osoa. Orduan, gure iritziz, ez eta ekarpen bat egiten duela enpresak orokorrean, ekarpen bat egiten diotela gizarteari, bai enplegun bidez, bai aberastasunaren bidez, baina baita ere gizarteak nolabai gasto batzuk ditu, ba, enpresak ez dituzten. Eta zentzu horretan iruditzen zaigu, enpresen ekarpena gastu hoiek nolabai testaltzeko, ba, izan behar dula, pues, beraien irabazien araberakoa. Eta hori da pixka bat guk bultzatu dugun eta planteatu dugun politika, ez? Eta termino horietan guk egin genuen zerga berrirako proposamen bat. Bueno, ez duela babes nahiko hori jaso eta momentuz bueno, pues hor gelditu da, ez? Baina gure ustez hori da etorkizuneko bidea. Azkenean hemen bi eredu daude. Eredu bat sinisten dugunok, ba, estatu administrazioak, sektore publikoa indartsua izan behar dula, baliabideak izan behar dituela, eta, bueno, gaitasuna euki behar duela, ba, eragiteko, bai, ekonomian, eta baita zerbitzu sozialetan, eta abar, ez? Eta, bueno, horako sektore publikoak eskatzen duena da, atzetik, ba, bueno, zerga sistema potente bat izatea, eta bai enpresak, bai herritarrak, bai langileak, mundu guztia ordaintzea, eh? Ba, bakoitzak duen ahalmenaren arabera. Fiska bat, nolabait, Europako ipar herrietan dagoen eredua, ez? Eta gero badago beste eredu bat, nolabait, bultzatzen duena da, ba, estatu ahul bat izatea, baliabide gutxikin, eta, bueno, nolabait, pues, pixka bat egotea estatuak edo administrazioak, ba, bueno, nolabait, enpresak eta sektore pribatuaren menpe, ez? Eta dun, olako estatuak ez dauka, ez du sistema fiskal sendo bat behar atzetik, ez? Baliabide gutxi balin baditu gastatzeko, pues ere ez du bildu behar baliabide asko, eta zentzu horretan, hor dago, gure ustez, ba, bueno, ba, orain arte eduki dugun eredua, eredu horrek ekarri du, ba, gaur egun bizi dugun krisia, eta gure ustez, bueno, da, nolait, atzera pauso bat egitea, ez? Eta gaur, onartu diren, hiru zerga proposamen hauek, bueno, pixka bat nolabait, atzerako bide horretara jartzen direla, ez? Nolait, eta zentzu horretan guk, behin eta berriz esan dugu, hau kontrarreforma fiskal bat izan dela, ez?
Irakurri dugunuz, Isidro, iruzur fiskalaren borroka ere zaildu egiten du erreforma berri honek.
Bai, eske azkenean jartzen balin bada oso, ba, bueno, sozietateen zergan jartzen balin bada oso araua arina, ba, gero pues oso iespide erresa dituzte, ba, nolait, zerak ordaindu nahi ez dutenak, ez. Eta dun zentzu horretan zailtzen duela, ez. Ez izatea, nolait, zerga araudi zehatz bat, eta, bueno, pixka bat, ba, ondo osatuta, eta ondo garatuta, ba, horrek ere, azkenean zailtzen duela, ba, usten duela, dituelako, zirrikitu asko, ba, zergak saiesteko.
Alderdi politiko guztiek hartu dute hitza noski gaurkoan Gipuzkoako batzar nagusietan, erreakzio bati erreparatzearren PNVk adierazi du zerga sistemak errealitateari erantzun behar diola, errealitateari egokitu behar dela. Zer iruditzen zaizu iritzi hori?
Bueno, ba, bai, errealitateari egokitu behar noski baietz. Eta orain arte zegoena ere errealitateari egokituta zegoen. Kontua da, ze eredua bultzatzen ari garen, batzuk eta besteek. Eta beraiek bultzatzen ari diren eredua da, hain zuzen ere, ba, bueno, estatu bat aula, baliabide ekonomikorik gabekoa, eta, bueno, apizka bat, eta zerga sistema, neurri berekoa. Eta gure ustez hori da, atzera pauso bat, egitea. Gure ustez gure gizartean eta behar duguna da sistema sektore publiko indartsu bat, baliabiderekin, zerbitzu publiko potente batzuekin, eta horrek eskatzen du ba baliabideak ere ba maila berekoak izatea, eta horrek eskatzen du zerga sistema indartsu bat, eta batak zein besteak egokituta egongo dira egungo gizarteari. Kontua da, batzuk ordainduko dute zerga gutxiago, eta estatuak, administrazioak edukiko ditu baliabide gutxiago gastatzeko zerbitzu publikoetan. Eta beste batek, ba, igual ordainduko dute pixka gehiago, baino administrazioaren zerbitzu publikoak ere ba hobeagoak izango dira, zabalagoak izango dira, eta kalitate hobekoak izango dira. Hori da, pixka bat momentu honetan dagoen bi ereduen arteko talka.
Tira, eta amaitzeko, Isidro, Gipuzkoako Aldundiko Ogasun Departamentuak bihar duen hitzordu hori aipatu nahiko nuke, kontzertu ekonomikoari buruzko batzorde mistoa bihar batzartuko da, zein da Aldundiaren jarrera biharko bilkuraren aurrean?
Bueno, horre egon dira Gasteizko gobernuaren aldetik egon dira gestio batzuk, eta horre bost zerga berria edo adostu dira, nola kudeatu behar dira estatua eta hemengo diputazioen artean, eta hori da bihar aldaketa hori izango da sinatuko dena edo ez. Orduan gure iritziz da iaz oso zerga bigarren mailako zergak dira, kasu batzuetan ez da hemengo instituzioak ez dute aukerarik izango araudia aldatzeko, izango da bakarrik zerga horiek biltzea eta Madrili ematea diru hori. Orduan iruditzen zaigula pixka bat Madrilekin ditugun gatazkak momentu honetan oso bigarren mailako kontu bat izango dela, ez? Hor dago kupoaren legea berritu gabe dagoela, orain dela 3 urte berritu behartzen, hor daude, eta orduan horren aritik daude dago gatazka bat gero eta hundiagoa, hor dago estabilidade legea nola aplikatu behar den Euskal Herrian, hor dago razionalizazio legea eta udal mailan eta ze aldaketak emango diren, hor daude gai asko, eta pizka bat bihar sinatuko dena izango da gauza bat oso ez dakit testu inguru horretan gauza bat marginal bat, ez? Orduan horre gure iritziz bazegoen aukera estatuari ere beste planteamendu bat egiteko, eta batez ere asuntoa izan da Gasteizko gobernuak bere aldetik kudeatu du aldaketa hori guztia, eta dana lotuta zegoenean jakinen gainean jarri gaitu gainontzeko instituzioei, ez? Eta hori bai iruditzen zaigula eta formaldetik eda ez dala bat ere egokia, ez? Hemengo instituzioak enteratzea bezperan ze sinatu behar duten ez zaigu jarrera egokia denik pixka bat ere hemengo herritarren interesak defendatzeko, ez?
Testu inguru horretan, beraz, biharkoan joango da Gipuzkoako Aldundia kontzertu ekonomikoari buruzko batzorde misto horretara. Isidro Esnaola, Gipuzkoako Aldundiko Ogasun Departamentuko zerga heziketarako zuzendaria, benetan eskertzen dizu gaur hemen Infozazpi irratian izateagatik.
Eskerrak zuei.
Beste bat arte.
Bai, agur.
Aio.